Radio Magazine. Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Prema godišnjem izvještaju Sekretarijata energetske zajednice o primjeni evropske regulative u energetskom sektoru i reformi u ovoj oblasti, Bosna i Hercegovina je na začelju izvještaja i rezultata.
Tako da u ovom momentu se intenzivno radi, jer ti zakoni koji su usvojeni, one i dovode do demokratizacije tržišta i približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, što očito prethodnoj vlasti nije bilo interesu.
Evropska komisija je odgovorila na građansku inicijativu za zabranu uzgoja krzna u EU. Do sada je 14 država članica već zabranilo uzgoj životinja za potrebe krzna. Bosna i Hercegovina je to davno uradila, čak 2009. godine, ali nažalost primjena je odgođena na 20 godina.
Da li je onih prvih 10 godina odgode zakona zaista bilo malo vremena da se ljudi adaptiraju i promijene djelatnost kojom se bave, jer je to zaista bio neki realistični rok kojim je to bilo izvodivo. Mi svakako smatramo kako je apsurdno odlagati bilo koju odredbu zakona na 20 godina, a o nekom dužem razdoblju ne želim ni da govorim.
Unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini uz podršku EU Erasmus Plus. Skoro milion eura iz budžeta programa namijenjeno je za ovaj projekat. Nosilac je Univerzitet u Zenici.
Naravno, velika je čast i odgovornost i obaveza naše institucije u ovom periodu, ali smo zaista sretni što su visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini pa i Univerzitet u Zenici i ovoga puta pokazali da su avangarda ovog društva, da zaista idu korak unaprijed, da žele da evropske prakse prenesu i implementiraju u Bosni i Hercegovini.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Profesorica Sanela Klarić, stručnjakinja iz oblasti održivog razvoja i cirkularne ekonomije, te delegatkinja u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine, komentariše zašto će se Bosna i Hercegovina sa začelja na kojem se danas nalazi u oblasti energetike u narednom periodu naći među vodećim iz oblasti usklađenosti i reformi u ovom sektoru sa Evropskom unijom.
Srbija se ističe kao lider u ovom području postigavši najbolje rezultate među državama Zapadnog Balkana. Prema izvještaju Sekretarijata energetske zajednice o primjeni evropske regulative, Srbija je ostvarila rezultat od 63% u ukupnoj primjeni regulative. Na drugom mjestu po provedenim reformama u sektoru energetike nalazi se Crna Gora s postignutih 61%, dok Kosovo, Albanija i Sjeverna Makedonija slijede sa rezultatima od 57%, 56% i 53%. Bosna i Hercegovina zauzima posljednje mjesto s postignutih 35% u primjeni regulative. Izvještaj obuhvata razdoblje od novembra 2022. do oktobra 2023. godine. Profesorica Sanela Klarić, stručnjakinja iz oblasti održivog razvoja i cirkularne ekonomije i delegatkinja u Domu naroda Federacije BiH, kazala nam je da su se stvari promijenile nakon oktobra 2023. jer je trenutna vlast u federaciji uspjela donijeti zakone.
Prethodna vlast nije imala jednostavno nikakvu namjeru da bilo što ovom sektoru pokrene. I taj zakonodavni okvir je konačno usvojen nakon što je nova vlada formirana. Naravno, zbog procedura on je nešto kasnije i praktično je usvojen u drugoj polovini ove godine, a izvještaj govori o novembru 22. i novembru 23. Tako da u ovom momentu se intenzivno radi, jer ti zakoni koji su usvojeni, one i dovode do demokratizacije tržišta i približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, što očito prethodnoj vlasti nije bilo interesu, a novoj jeste, jer je pokazala usvajanjem paketa energetskih zakona da jeste.
Harmonizacija sa zakonima u drugom BH entitetu Republika Srpska već je bila usklađena sa zahtjevima energetske zajednice, navodi Klarić. Sada je period usklađivanja podzakonskih akata u BiH, koji će u konačnici dovesti do usklađivanja s ovim zahtjevima.
Konačno što je usvojen zakon o obnovljivim izvorima energije koji je usklađen sa zakonom o električnoj energiji i zakonom o posredovanju električne energije. Znači, apsolutno smo zakonodavni okvir, tako je i više približen Evropskoj uniji od država u regionu.
Kada se cijeli paket implementira, Klarić očekuje da će biti ulaganja u održive i obnovljive izvore energije, kako od strane privrednika, tako i građana, jer će svi moći da prodaju višak energije mreži.
Ovdje govorimo o solarnim, ovdje govorimo o geotermalnim, ovdje govorimo o vjetro, ne govorimo o malim hidroelektranama, jer znate da je to i u ovom zakonu potvrđeno, da zato što na terenu građani su bili ugroženi zbog toga što nisu bili uključeni u planiranje, a investitori su bili samo i isključivo fokusirani na svoj dobit. I iz tog razloga mi, znači zato što nemamo jake kapacitete za inspekcije, niti smo trenutno jaki kada govorimo i o tužilaštvu i o sudovima, iz tog razloga jednostavno se nekako dalo više prostora investitorima nego građanima. Građani su to jasno pokazali štiteći svoje rijeke. Ali imamo druge izvore obnovljivih energije koje možemo koristiti i nažalost nismo koristili do sada, jer nismo imali ove zakone kojima bi građani imali priliku da, znači, im se pojednostavi procedura da mogu da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije i da mogu da budu dio praktično mreže postojeće, da viškove šalju u tu mrežu. A da ne govorimo o privrednicima koji također sa poskupljenjem struje su i prošle godine i pretprošle godine zbog krize u Ukrajini jasnije vidjeli koliko je njima važno da na svojim krovovima, u svojim procesima proizvodnje imaju obnovljive izvore energije.
Direktor sekretarijata Artur Lorkovski istakao je da su unapređenja domaćih reformi postala ključna pretpostavka za uspjeh projekata integracije u paneuropsko energetsko tržište. Energetska zajednica okuplja države Zapadnog Balkana, Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju, te prati primjenu europske regulative u državama koje su kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u Europskoj uniji. Jedan od ključnih ciljeva energetske zajednice je proširenje unutrašnjeg tržišta energije Evropske unije na jugoistočnu Europu i Crnomorski region, stvarajući tako jedinstveno paneuropsko energetsko tržište.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je među prvim zemljama svijeta zabranila uzgoj životinja radi proizvodnje krzna. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja Bosne i Hercegovine stupio je na snagu 2009. godine, ali je već dva puta odgođena njegova primjena. Više u izvještaju Melihe Kešmer.
Europska komisija predložila je nova pravila za poboljšanje dobrobiti životinja te uvjeta tokom transporta. Također je odgovorila na građansku inicijativu za zabranu uzgoja krzna u EU. Europska građanska inicijativa Europa bez krzna pozvala je na zabranu uzgoja krzna i prodaje krznenih proizvoda u Europskoj uniji. Komisija je zadužila Europsku agenciju za sigurnost hrane da izradi naučno mišljenje po tom pitanju. Na osnovu mišljenja komisija će odlučiti o daljim koracima te razmotriti i druge mjere za osiguranje dobrobiti uzgajanih krznara, kažu iz Europske unije. Ova inicijativa dio je šireg paketa o zaštiti životinja u EU i dio je agende Europskog zelenog dogovora, takozvanog European Green Deala, za održiviju poljoprivredu i proizvodnju hrane. Do sada je 14 država članica zabranilo uzgoj krzna, a mnoge su implementirale stroge zakone de facto usporavajući proizvodnju krzna. Bosna i Hercegovina ima za cilj da bude dio EU porodice zemalja i jedna je od prvih zemalja u svijetu koja je zakonom zabranila uzgoj životinja radi proizvodnje krzna. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH stupio je na snagu 2009. godine, ali već dva puta odgođena njegova primjena na po 10 godina i prolongirana je do 2028. godine. Tina Balta, pravna savjetnica Udruženja za prava životinja i okoliš EVA iz Sarajeva, kaže da nikad nije formiran stručni tim koji bi pratio implementaciju ovog zakona i njegovu odgodu, te da nemamo podatke koliko je trenutno farmi krzna u BiH, ali i da nikada nije napravljen jedinstveni registar uzgajivača krzna.
Udruženje EVA također proteklih nekoliko godina više puta pokušalo je doći do podataka o tačnom broju farmi krzna koje su nastavile sa radom i koje su i dalje aktivne. S obzirom na to da nadležne institucije nisu imale podatke o ovim farmama, kao i s obzirom na činjenicu da nažalost na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstveni registar koji bi vodio evidenciju o njima. Nekoliko puta je u javnosti plasirana informacija o tome da u Bosni i Hercegovini tehnički ne postoji ni jedna farma ovog tipa, međutim praksa je nažalost pokazala suprotno. Tako je u toku 2021. godine udruženje EVA provelo kampanju pod nazivom Budi kum, koja je za cilj imala udomljavanje činčila spašenih sa jedne od preostalih farmi krzna u Bosni i Hercegovini. U samom procesu otkupljivanja ove farme saznali smo da postoji veliki broj ilegalnih farmi koji ne zadovoljavaju minimalne uslove ni kriterije za držanje životinja, kao i da ljudi koji se i dalje bave uzgojem životinja za proizvodnju krzna ne planiraju da se odreknu ove djelatnosti.
Ajla Gagić, suradnica na katedri za ambulantnu službu Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kaže da se legalna proizvodnja krzna u BiH odnosi samo na uzgoj činčila. Ali ona navodi da se niti jedna činčila u BiH ne ubija. One se izvoze prema strogim europskim standardima.
To se tiče samog načina držanja, da ovi naši uzgajivači koji su certificirani zadovoljavaju sve te stroge standarde koji moraju biti ispoštovane. Kod nas još uvijek nema zabrane za uzgoj krznaša.
Gagić navodi da proizvođači u BiH to provode jer imaju certifikate za izvoz tih životinja, te da BiH ima dozvolu za izvoz do 2026. godine. Ali s druge strane, Balta kaže da ne znaju tačno koliko je to farmi činčila u BiH.
Prema trenutnim informacijama kojima raspolažemo, znamo da se u Bosni i Hercegovini za potrebe proizvodnje krzna najviše uzgajaju činčile, iako nažalost ne znamo o kolikom broju životinja i farmi tačno govorimo. Možda i najgore od svega što su predstavnici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 2018. godine opravdavali svoju odluku navodima da životinje koje se uzgajaju za potrebe proizvodnje krzna žive zapravo u dobrim uslovima i da im ništa ne nedostaje. Mi znamo da to nije istina. Također se plasirala informacija da se životinje uopće ne ubijaju, već se žive izvoze vani u susjedne države, što također nije tačno. Mi raspolažimo sa informacijama iz više izvora koji navode da najveći broj farmi krzna izvozi samo oderano krzno zbog tehničkih problema koji se vezuju za izvoz životinja sa teritorije naše zemlje.
Ona smatra da nema ništa lijepo ni pozitivno u proizvodnji krzna, osim profita pojedinaca koji se ovim bave.
Moram da kažem da im je to stvarno apsolutno olakšano na svaki mogući način, s obzirom na to da Stručni savjet za zaštitu dobrobit životinja i dalje ne postoji, kao i s obzirom na činjenicu da se druga tijela smatraju nenadležnim za provođenje ovog zakona, zbog čega tehnički ljudi koji se bave uzgojem životinja radi proizvodnje krzna nisu podvrgnuti nikakvoj kontroli, inspekciji i mogu da rade šta god on žele. Ono što bi sada bilo bitno početi činiti u vezi sa ovim pitanjem odnosi se upravo na pronalaženje načina da se pod svaku cijenu ukloni mogućnost ponovne odgode zakona, odnosno ove odredbe koja se tiče zabrane uzgoja životinja u svrhu proizvodnje krzna. Tehnički svi bismo se trebali zapitati da li je onih prvih 10 godina odgode zakona zaista bilo malo vremena da se ljudi adaptiraju i promijene djelatnost kojom se bave, jer je to zaista bio neki realistični rok u kojem je to bilo izvodivo. Mi svakako smatramo kako je apsurdno odlagati bilo koju odredbu zakona na 20 godina, a o nekom dužem razdoblju ne želim ni da govorim. Također smatramo kako bi generalni fokus u vezi sa zaštitom i dobrobiti životinja svakako morao biti usmjeren na formiranje tijela koje je predviđeno za nadzor ovog zakona, odnosno stručnog savjeta, jer bez nadležnog tijela ovaj zakon je samo lijepo slovo na papiru.
Globalno, industrija krzna vrijedi 16 milijardi eura i vezana je za luksuznu modnu industriju i azijska tržišta na kojima je potražnja velika. Europska unija drugi je najveći svjetski proizvođač krzna iza Kine, prema izvještaju Euronewsa. U 2021. godini izvoz krzna iz Europske unije iznosio je 107,8 miliona eura, prema nekoliko organizacija za zaštitu životinja. Industrija predstavlja oko 100.000 radnih mjesta, raspoređenih između uzgoja, proizvodnje i prodaje krznenih proizvoda. Ali proizvodnja krzna u EU već je u naglom padu, piše Guardian. Kina je najveći svjetski proizvođač životinskog krzna. Međutim, kineska proizvodnja krzna mogla bi se povećati nakon što su zemlje, uključujući Dansku, odstrijelile milijone životinja uzgojenih za njihovo krzno i privremeno zabranile proizvodnju zbog straha da bi mutacija COVID-19 mogla biti opasna po ljudsko zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Za unapređenje sistema kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini bit će izdvojeno skoro milijun eura iz budžeta programa EU Erasmus+. U naredne tri godine na tome će raditi javni i privatni univerziteti te više ministarstava i agencija iz Bosne i Hercegovine. Nosilac ovog projekta je Univerzitet u Zenici, koji će ga realizirati sa 20 partnera iz Bosne i Hercegovine i EU, više u prilogu Arnesa Grbešića.
Kvalitetnije i priznatije visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini očekivani su rezultati ovog projekta, kaže to koordinatorica za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, Amra Muslić-Halilović.
Studenti bi na kraju trebali dobiti univerzitete koji mogu dokazati svoj kvalitet na prostoru evropskog prostora i naravno samim time kvalitetniji obrazovni proces. A ono što je još značajnije jeste prepoznavanje bosansko-hercegovačkih diploma u cijeloj Europi. Znači, mi bismo na ovaj način trebali uspostaviti mehanizme, kontrole i uspostavljanje kvaliteta visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Realizacija projekta, koji će se sa skoro milijun eura finansirati iz budžeta programa Europske unije Erasmus+, trajaće 36 mjeseci.
Imamo okvirni zakon o visokom obrazovanju koji daje nekakav okvir, međutim svi smo svjesni u Bosni i Hercegovini da nažalost imamo i različitih zakonskih rješenja od kantona do kantona i da se na neki način nije mogao pristupati jednako prema svim visokoškolskim ustanovama zbog ovakvih različitih pristupa, što je na neki način evo dovelo i do problema u priznavanju visokoškolskih kvalifikacija iz Bosne i Hercegovine u nekim zemljama Europske unije. Ovaj projekat će ponuditi rješenja za ove probleme. Nadamo se da ćemo doći do najkvalitetnijih rješenja za visokoškolske ustanove i za naša ministarstva i zaista se nadam da ćemo naše kapacitete zajednički iskoristiti da ovo stanje promijenimo.
Uspostavljanje procedura na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini za jačanje kontrole kvaliteta jedna je od 6 predviđenih aktivnosti u projektu čiji je nosilac Univerzitet u Zenici.
Da bi se projekat dobio moraju se ponuditi već rješenja i samim tim smo već zajednički radili i pokušali naći rješenja. Ono što će projektni tim raditi jeste da će izvršiti analizu kompletne regulative u Bosni i Hercegovini, što je jako značajno, da vidimo gdje to imamo, šta na kom prostoru, kako je regulisano u kojem kantonu, a onda ćemo pokušati naći zajednički model koji je primjenjiv naravno ponovo u svakom kantonu. Ne kažemo da ćemo imati isto rješenje na cijelom prostoru, ali evo da ćemo se dogovarati, da ćemo imati neke osnovne principe, to hoćemo i ono što je jako značajno jeste da je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u Bosni i Hercegovini jedan od ključnih aktera i učestvuje u ovom projektu i nosilac jednog radnog paketa i to nam je na neki način garancija zajedno sa resornim ministarstvima da svi zajedno želimo da unapređujemo kvalitet u visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.
To znači da bi za tri godine stanje u bosansko-hercegovačkom visokom obrazovanju trebalo da bude i jasnije nego danas.
Znamo svi da ni proces akreditacije studijskih programa nije još uvijek na podjednak način započeo u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Jedan od ciljeva ovog projekta jeste da harmoniziramo taj pristup, da uvedemo jednake standarde na cijelom prostoru i da u konačnici dođemo do toga da je kvalitet najvažniji u visokom obrazovanju i da će se na taj način visokoškolske ustanove prepoznavati i u Bosni i Hercegovini, a da će na taj način biti prepoznate i van ove zemlje.
Koordinatorica za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, Amra Muslić-Halilović, kaže da je riječ o specifičnom projektu u sektoru visokog obrazovanja.
Moram vam kazati da je ovo u dugom nizu godina jedini projekat ovog tipa koji je koordiniran od strane jednog univerziteta u Bosni i Hercegovini. Mi smo, naravno, velika je čast i odgovornost i obaveza naše institucije u ovom periodu, ali smo zaista sretni što su visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini pa i Univerzitet u Zenici i ovoga puta pokazali da su avangarda ovog društva, da zaista idu korak unaprijed, da žele da evropske prakse prenesu i implementiraju u Bosni i Hercegovini i što su se uhvatili u koštac sa ovako jednim značajnim problemom, tako da kažem, svih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini i da pokušaju sami ponuditi rješenje uz pomoć i pozitivne prakse zemalja Evropske unije.
Projekat unapređenja sistema kvalitete u visokom obrazovanju Univerzitet u Zenici realizovat će sa 20 partnera iz Bosne i Hercegovine te Hrvatske i Slovenije, članica Evropske unije. Među njima su javni i privatni univerziteti iz cijele Bosne i Hercegovine, entitetska i kantonalna ministarstva, te Agencije za visoko obrazovanje na državnom i entitetskom nivou. Iz susjedne Hrvatske u projekat su uključeni Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Sveučilište u Splitu, te Nacionalna agencija Slovenije i Univerzitet u Ljubljani. Još jednom profesorica iz Zenice, Amra Muslić-Halilović.
Kao što možete vidjeti iz projektnog konzorcija, on obuhvata najveći dio Bosne i Hercegovine, a svoja iskustva i znanja iz ovih procesa će nam prenijeti dvije naše najbliže zemlje koje su, možemo slobodno reći, prošle istu tranziciju kao Bosna i Hercegovina i pokušat ćemo prenijeti te pozitivne prakse iz njihovih sistema u bosansko-hercegovački.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
18. dana u decembru obilježava se Dan migranata. Prisjetimo se priče Une Čilić, kako je bilo živjeti kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj 90. godina, a kako je danas za Afganistance koji su u zemlju došli nakon pada Kabula. U 30 godina pravila i sistemi su se promijenili i danas u zemlji od 80 miliona stanovnika živi 13 miliona ljudi sa migrantskom pozadinom. Zašto afganistanske izbjeglice mogu ostati danas i zašto bosanske nisu? Kako se integracija promijenila i kako se oni danas osjećaju u zemlji koja je njihov novi dom?
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Meho Travljanin koji je tokom rata sa majkom i dva brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga trpiti, znači to je bio oficijalni naziv te vize koju smo imali, koja se produžavala svaki 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitao život, nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerojatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koji su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u Hajem. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije i organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljenim vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da su ovdašnje, današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaje da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin, ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete, no to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac i Bosanac i Evropljanin i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja europska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vidi ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, u Google podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!